Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, ja sam Radovan Pantović. Pad Berlinskog zida pokrenuo je neverovatnom brzinom ogromne promjene u Europi i u svetu, pa i kod nas. Zid je pao početkom novembra 89. Već je uzdrmana Jugoslavija, krenula je ubrzano prema svom kraju. Vladajući savez komunista Jugoslavije raspao se 90. 91. je izbio rat. O tome će danas na našoj emisiji govoriti gospoda Savo Štrbac i gospodin Nebojša Jovanović. Savo Štrbac je bivši funkcioner vlade Republike Srpske Krajine, pravnik i šef informacijno-dokumentacionog centra Veritas. A Nebojša Jovanović je istoričar, čovjek koji je 90. godina bio u ratu, imao ratno iskustvo, a između ostalog je autor jedne knjige koja upravo o tome govori, a koja se zove Idemo na Zagreb. Evo, u ovom malom uvodu, možda bi za početak bilo najpre važno da kažemo kakav je vaš doživljaj bio uvertire u sam rat. Ja sam pomenuo pad Berlinskog zida 89. 90. izbori, raspad Komunističke partije Jugoslavije, pobjeda višestranačkih, odnosno na višestranačkim izborima nacionalnih partija i 91. izbijanje rata. To se dešavalo nevjerojatnom brzinom u istorijskom smislu, ali vi ste bili svedoci tih događaja i stvari. Vi ste stavo živjeli tada u Zadru i gledali ste sve to iz neposredne blizine.
Pa da, pa evo, ja sam bio sudija okružnog suda u Zadru. Prvostepeni sudija krivičar, dakle sudio najteža krivična djela. I jednom, kako bih rekao, pa preko noći, sve se mijenja, znate. Recimo, ja predsjedavam velikim vijećima za ubistva, ne znam zašto, najteža djela, rekoh. I onda moje kolege, advokati, tužioci, mijenjaju govor. To je nevjerovatno brzino. Ne znam, nije više godišnjica, već je obljetnica, sve tako, znate. I onda oni to uporno govore, taj novo hrvatski govor, kao Hrvati, a ja kao Srbin držim se onoga kao što smo do jučer govorili. Jeli? E sad, pošto oni govore, a ja to sve diktiram ponovo u zapisnik i ja prevodim sad njihov novi govor na onaj stari govor, što kažem, naški zajednički. I tako to traje, svi se nešto mrko gledamo, te krivične rasprave traju satima i danima, da kažem, dosadimo jedni drugima. I na kraju je uvijek to završavalo, i rekao bih, jednim smijehom. Znate, svima dosadi to upornost njihovog novog govora, a ja sam to opet prevodio na stari govor, rekoh, i onda se u jednom momentu počnemo smijati. Međutim, nije to tako, to smijanje dugo potrajalo. Kod mene su u tu sudnicu ulazili advokati, ono, ponizno, rekao bih, na razne konsultacije ili kad su dolazili na rasprave. I jedan put se više ne poštuju, znaju da sam ja Srbin, jeli, to mi već ime govori. Preko, evo, jedan detalj, preko nekog one marende, jeli, one pauze, tu smo svi u kafiću, nas nekoliko sudija, sa prijatelja, sa opštinskog, sa okružnog, tužioca, u istoj zgradi je sve to bilo zajedno, i odmah i policija, tako reći, sve je tu bilo. I tu dok pijemo kavu, sa susjednog stola dobacuju grupa advokata, rekoh, koji su do jučer dolazili kod mene, klanjali se do poda, dobacuju šta ovaj četnik više radi ovdje, šta ne ide i tako. To je moj primjer, moj doživljaj tih trenutaka prvih. Moje selo rodno je između Zadra i Benkovca. Ja sam putovao svaki dan iz Benkovca u Zadar. Nije to dugo, to je 30 km, nema gužve, nema... I recimo svratim u selo moje, gdje su mi bili majka i brat, bratovljeva porodica, vinograd i imanje veliko. Ulazim u selo, a miješano je pola jednih, pola drugih, sve je to četvorostruko vezano, rodbinski, tazbinski, i bili su odlični odnosi među nama. Jel? I sad vidiš, ja dolazim u selo, kuća mi je negdje na početku sela, iziđem iz auta, tučnije one decibali, čuje se nekakve nove ove ustaške, stare pjesme, Ustani Bane Jelačiću, ili ne znam kako sve te provokativne, koje sam ja sudio kao sudija, jeli, na okružnom sudu kad neko pjeva te pjesme o Sinđeliću, o Bani Jelačiću.
Kada idu socijalističke Hrvatske.
Pa tad sam bio sudija, to je bilo krivično djelo, izazivanje rasne, vjerske netrpeljivosti, čak okružni sud bio nadležan za ta djela. I sad jedan put čujem ječi cijelo selo, pitam majku, šta je ovo ovdje? A kaže, vrag im zna sreću, sinko, došli od nekuda dole, eno, ih instalirali te zvučnike strašne, peku vola, jeli, i prilaze im i ti domaći ljudi, Hrvati. I tako to kreće, tako to kreće. Sutradan ovi mladići srpske nacionalnosti odlaze tamo u Benkovaci ili negdje gdje su bili sad ovi već Srbi, i oni oblače uniforme, ovi se kite jednim znamenjem, ovi drugim znamenjem, i tako to kreće, i onda je bilo dovoljno da neko upali šibicu, da neko opali prvi metak, a to postoje, to sam se uvjerio u ratu da postoje, kako bi ih nazvao, upravo potpaljivači rata. Ne oni koji će ispaliti metak na terenu, nego neko je to organizovao i platio ljude da to urade. I tako to kreće, tako sam ja to doživio.
Da. To je 90. godina, u to vrijeme organizovane su već u aprilu u Sloveniji i Hrvatskoj višestranački izbori, pobedili su nacionalne partije, ali se neposredno potom organizuju izbori i u Bosni i Hercegovini i u Makedoniji tokom leta, zatim kakom kraja te godine i u Srbiji i Crnoj Gori. Vi ste, Nebojša, rekli smo, i učesnik i posmatrač ovih zbivanja. Kakav je vaš doživljaj bio te 90. godine koje je bila uvertira u ratnu 91.
Mi danas znamo ono što tada naravno nismo znali, kao što se inače često u nekim vrućim dešavanjima ne zna u tom trenutku ceo kontekst. Raspad Jugoslavije je pripreman mnogo duže nego što smo mi to mogli pomoći u manifestacija poput ovih koje Savo opisuje, da naslutimo i da počnemo da strahujemo. Prema dokumentima koji su sada dostupni istraživačima, vidi se jasno da je to krenulo još 81. uveliko. U trag se ulazi. Naravno, rat je došao sa one strane. Mi smo ovde u Beogradu i u Srbiji skoro pa prihvatili nekakvu svoju krivicu za izazivanje rata, što je nonsens s obzirom na sve kockice koje su u tom mozaiku zaista postojale, i mi smo samo vrlo nespremno i vrlo kasno shvatili da se to dešava. Sava kad je ulazio u svoje selo ili kad je slušao kako tamo pravi na mjestu gde je radio nekakav novo govor i slično, ali mislim da smo mi kao narod, Srbi u Jugoslaviji, sve to dočekali vrlo nespremno, i kod nas je vladala, i u trenutku kad se već razbuktalo 90. na 91. Vladala jedna potpuna konfuzija. A šta mi to zapravo treba da iz toga izvučemo, šta mi u stvari branimo i kako mi treba da na to odreagujemo, i ko će da nas zastupa u cijeloj toj krizi. Mislim da je naša želja i naš cilj bio da na prvom mjestu sačuvamo Jugoslaviju, a onda kad je to počelo da puca i kad se vidjelo da ona već
gubi tlo pod nogama.
Praktično gubi tlo pod nogama i da u tom međunarodna zajednica tadašnja uveliko sudeluje, onda smo gledali šta možemo da izvučemo u interesu našeg naciona, što bi rekao Miloš Crnjanski. I mi smo prošli kroz celu tu krizu, pa negde 92. 93. a da nismo tačno znali da definišemo osnovne stvari. I u tome je bio naš problem. Mi smo brkali osnovni pojmovnik. Šta je republika, šta je država. A na to su nas, i mnoge druge stvari, a na to su nas ovi koji su nam bili sa druge strane, protivnici ili neprijatelji, vrlo vešto hvatali. Jer naš glavni protivnik u tom ratu je bila Hrvatska. Ona je imala vrlo precizan pojmovnik. Znala je tačno šta hoće i znala je tačno da je Hrvatska republika, odnosno država od 45. I da im je to, naravno, poklonjeno avnojevskim odlukama i da se oni pozivaju samo na to i nisu, naravno, u tim prvim godinama tražili ništa više preko toga, ali celu svoju republiku da imaju pod svojom vlašću. A mi smo hteli da im to korigujemo, da im smanjujemo, da im povećamo. Mislim, prosto, to međunarodna zajednica koja je naravno krenula onako kafanski rečeno džonom prema nama, jer su već bili pripremljeni. Hrvatska se na kraju krajeva diplomatski pripremila da taj rat 10 godina. A mi nismo uopšte diplomatski se pripremali. Oni su nas hvatali na tim greškama, a Hrvati su to koristili i polako su dobijali premoć u tom ratu. I na kraju su oni stvarili sve. Do 95. oni su stvarili apsolutno sve svoje ciljeve, mi smo izgubili sve na prostor Hrvatske. I to je naravno rezultat.
Dodao bih na ovo da su imali dobre mentore, pokrovitelje, kao što govorim. Su Vatikan i...
Ma 10 godina su se pripremali. Njemačka.
Ma rekao bih svo vrijeme, nisu nikad se...
Od 1918. gledano generalno, ali...
Da, pa nisu se nikada pomirili sa tom Jugoslavijom, nikad. Koristili su Jugoslaviju kao put do samostalnosti. Sad, ono, dok slušam Nevojiću, prisjećam se opet još nekoliko trenutaka. Ja bio prisutan na čuvenom mitingu Tuđmana i HDZ-a u predizbornoj kampanji u Benkovcu, mom Benkovcu, tamo živi mi porodica. Prije nego sam otišao u Zadar, ja sam 11-12 godina bio sudija u Benkovcu, dakle.
Da.
Znali smo da dolazi taj miting, znaš, dolaze Srbi, svi osnivaju neke odbore, evo osniva HDZ odbor u Benkovcu. Benkovac je malo mjesto, par hiljada ljudi živjelo u njemu, 3000 maksimalno. I sad, ispred nekog novog hotela, ima jedan ovako plato i sad će tu biti postavljena je bina, zvučnici. Znate koliko je bilo? Pa i preko 6, možda do 10.000, između 6 i 10.000 ljudi dođoše. Kolima, ovim sirenama. Ja vidim tu, a i mi smo Benkovčani došli da čujemo šta će biti, jeli, šta će tu pametno čuti od Tuđmana kojeg smo tada doživljavali kao nedoraslo nekako, nedonošće, kako bi ga nazvao. Razumiješ, sa onim svojim krivim ustima i onim nekakvim pričama njegovim, to i Hrvati, Srbi smo se ismijavali. Mi još sjedimo tu zajedno, zapravo stojimo. Rekao bih, ajte, ta inteligencija Benkovač, kao i ljudi koji smo bili sudije, ne znam, ekonomisti tamo radili, zajedno smo svi, jeli, i gledamo to šta će tu biti. Jedna grupa mladih, očito Srba, oni skupli jaja tamo, pa bacaju se prema Tuđmanu, oni napravili kišobran od ruku, jeli, da ne bi palo po njemu. Ja vidim tu svoje nekoliko ljudi iz Zadra koji rade u opštinskom sudu, u zemljišno-knjižnom odjelu, vidjeli oni mene, pa i malo neugodno, jel, pa ih ja zovnem da ih idem počastiti dok ovi mitinguju. Odemo mi tu negdje, kafić, negdje bilo lijepo vrijeme u martu, iako je bio mart, sunca puna, Dalmacija. Momci, šta je ovo? Odakle vi ovdje? Pa kaže, mi smo, ovo nam je treći od jutros miting. Krenuli smo Pirovac, Vodice i još imamo dva do kraja dana, jeli, idu u Novigrad poslije Benkovca. Pa šta dobijete vi od ovoga? Kaže, eto, plate nam gorivo, dobijemo malo, pojedemo nešto i tako i idemo, lijepo je da se malo zabavimo, jeli tako? Tako vam to počima. Idem dole, dođem u Zadar do kancelarije, prodaje se sad jednom na štandovima, više nije ono uobičajeno, sad imate konzerve, konzerve u limenkama, piše čisti hrvatski zrak. I sve tako, sve je sad postalo preko noći hrvatsko, radio hrvatsko, televizija hrvatsko, šume hrvatske, sve, 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 apsolutno sve. Naravno, pored one ikonografije još ustaške, sve su to one šahovnice, to je strašno iritiralo ove Srbe i poneke Hrvate, rekao bih, ove koji su bili projugoslavenski orijentisani. Naravno da ih je bilo, oni iz partizanskih porodica i tako.
Moramo da napravimo pauzu muzičku, a nastavljamo za koji minut. Poštovani slušalci, naši gosti su Savo Štrbac i Nebojša Ivanović, a govorimo o jugoslovenskim ratovima 90-ih i ratu u Europi danas, o sličnostima i razlikama. Poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, koja je danas posvećena jugoslovenskim ratovima 90-ih i ratu u Evropi danas. Razgovaramo o sličnostima i razlikama tih ratova, ali evo za početak, još uvijek smo na ovom našem domaćem terenu. Gospodin Jovanović je, kao što sam pomenuo u uvodu, istoričar i neposredni učesnik ratova 90-ih, bili ste mobilisani, A nešto od svojih utisaka, iskustva preneli ste u knjizi Idemo na Zagreb. Kako je počela, kako je za vas počeo rat 91.
Za mene lično je počeo vojnim pozivom kao za sve rezerviste Jugoslovenske narodne armije. I zatekao sam se u Beogradu u tom trenutku, iako sam radio na Oplencu. Ali sam došao u Beograd i tu me zatekao poziv i morao sam naravno da odem. Nisam uopšte razmišljao da li, nisam kalkulisao u vezi sa tim. Iako sam naravno bio uplašen kao svi, jer ići u rat nije jednostavno, a pogotovo što smo živjeli u jednoj zemlji koja nam nije obećavala rat, nego nekakav lepi, srećan život.
Da. To je bila 91.
16. septembra.
U septembru, znači u jesen 91. Rat je već pokazao neke svoje oblike
u prethodnim
mjesecima u Hrvatskoj. Pomenuli smo, ili možda i nismo, taj slovenački rat je desetodnevni koji je trajao od desetak dana od kraja juna do početka jula, a istovremeno se u Hrvatskoj dešavali incidenti oružani u Pakracu, Plitvicama.
Pa ne, imate dva datuma, recimo, koja se uzimaju da je rat počeo u Hrvatskoj. To je bio onaj krvavi Uskrs na Plitvicama 31. marta, kad je došlo do sukoba i kad gine jedan teritorijalac Srbin i drugi tamo policajac Hrvat, jeli? Ili drugi datum je 2. maj te iste godine, 91. To je čuvena kristalna noć u Zadru, kad one horde skupljene, kažu, sami se okupli, vrak se ikad iko sam okupio dok ih neko nije organizovao i dovezao u Zadar sa strane te ljude, i kad su nepogrešivo rušili, palili, pljačkali sve jedan lokal. Ja živio u Zadru, radio u Zadru, nisam znao ko je srpski, ko je hrvatski lokal. Mislim, gdje su vlasnici Srbi, gdje su Hrvati. Nepogrešivo su tada demolirali i porušili, porazbijali sve jedan lokal čiji su vlasnici bili Srbi. Čak ni oni Srbi, neki nisu znali da su Srbi. Mislim, nije im to bilo bitno, jel? I sve one isto tako poslovnice firmi iz Srbije, pa i čak iz Makedonije, sve je to demolirano.
Da.
Dakle, dva datuma se uzima, ali nikad to službeno nije niko rekao da li se uzima onaj datum. 2. maj, pored Zadarske kristalne noći, 2. maja bio je napad i na Borovo Selo.
Da.
Ta događaj Borovo Selo, opet možemo o svakom od njima cijelu emisiju pričati, ali izvini što sam upao u riječ.
Ne.
Ovdje je, znači, bilo u toku mobilizacija rezervnog sastava Jugoslovenske narodne armije u tom periodu, i vi ste bili jedan od mobilisanih.
Bio sam jedan od mobilisanih i u tom trenutku se još uvijek kod nas mobilisanih i uopšte u rezervnom sastavu Jugoslovenske narodne armije nije znao da li će Jugoslovenska narodna armija kao savezna vojska, jedina legitimna vojska na cijelom prostoru države, tamo biti neko ko je do tada razdvajao dve sukobljene strane, ili će se ona okrenuti ka jednoj strani. To se u septembru
tampon 91. zonu su bile, da, to je posebna priča.
To je bilo tampon pitanje, zona, da li mi idemo tamo da razdvajamo nekoga, ili ćemo mi ratovati na jednoj strani protiv neke druge strane, jel tako? Jer je bila još uvijek nedefinisana u tom trenutku. To je jako bitno da se
da zna. U istorijskom smislu da.
I u ovom pojmovniku koji sam malo prije pomenuo, da li mi idemo da ratujemo za interese Jugoslovenske narodne armije, koja ima opkoljene kasarne i koja treba deblokirati, da li mi idemo tamo nekoga da razdvajamo ili ćemo braniti Jugoslaviju, a u Sloveniji se već desilo to što smo pomenuli, 19. jula je donesena odluka da se JNA povlači, znači praktično Slovenija već više nije u Jugoslaviji, jer iz nje izlazi JNA polako. Jel? I
kako je bilo raspoloženje u rezervnom sastavu, eto, među ljudima sa kojima ste i vi bili? Najprije na vojnoj vežbi, a zatim...
Da, pa ta zbunjenost, ta konfuzija je bilo prevashodno raspoloženje kod svih. Ja sam bio u komandi, pa se tu malo, bar mi smo se trudili da malo više znamo šta zapravo hoćemo i šta bi trebalo da nam bude cilj, a naravno vojska po nekim jedinicama gde u to vreme već više nije bilo nikakvih političkih komesara koji bi ih podučavali šta valja činiti i kako održavati nekakav borbeni moral u trenutku kad oni neće da čuju ni za kakav borbeni moral, nego su se odazvali prosto, pa se nekako nadaju da nas neće nigde ni pomerati ili će nas negde staviti u neku tešku rezervu ili slično. Kako god, mi smo se našli posle recimo pola meseca vežbanja, kretanja, prvo na Baniji, a onda i ispred Karlovca, gde je trebalo da deblokiramo kasarne u Karlovcu. Mislim, baš su nas onako već doveli gde i praktično stavili nam do znanja da mi u stvari ratujemo protiv hrvatskih paravojnih formacija. Jedna je, znači, opredelila se ratuje protiv hrvatskih paravojnih formacija, jer te iste formacije su ugrozile identitet Jugoslovenskoj narodnoj armiji i ubijaju njene vojnike. Već su neke stvari dešavale za koje mi u tom trenutku nismo znali. Po Bjelovaru, po Varaždinu i tako, jeli? Ali...
Sjećate se, samo da vas posjetim, ona slika, ja mislim da je zgrozila one mnoge, bez obzira kojem narodu pripadali, ono davljenje vojnika u Splitu, na onom transporteru. 6. maja.
Da.
Znate, tad je već poslata ta slika, šta se dešava. On mi je Makedonac, taj...
Da, neki Saško, tako.
Gašovski ili tako nešto, da. Taj je čak i preživio što su ga davli, nego drugoga su ubili, Gešovskoga tu negdje u blizini metak. Mislim, to je, ako se sjećate, mi stariji se, i to se i ponavlja, to je bilo strašno, jel, popeo se tamo neki stariji radnik, skočio i vrti glavu čovjeku, o mladom vojniku, to su bili 19-godišnji.
Koji je provirio iz tenka i ukolno ga pred narodom dave i ubijaju. Ali ga nisu ubili, to konkretno nisu ubili.
Nisu ovog, nek drugoga su ondje u blizini na kapiji upucali. Isto Makedonac.
Da,
isto.
Da, ali je ostala ta slika.
Mislim, kad ti vidiš takvu sliku,
uživ,
jel da,
ubijanje,
onda je to baš onako, znaš, provokativno. Ko su sad ovi luđaci, manijaci, kad može tako mladog vojnika, ili koji je otišao na redovno služenje vojnog roka, da se odazove pozivu države, otadžbine, domovine, bilo kako, jeli, i sad dođe neko tamo i...
A sasvim izvesno je taj koji ga je davio, također služio tu istu Jugoslovensku narodnu armiju, jer, mislim, svaki muškarac je služio vojsku i nije imao koju drugu vojsku da služi nego Jugoslovensku, prosto to je.
A kako se ispostavlja da Jugoslovenska narodna armija, koja je važila za jednu od najsnažnijih u Evropi među 3-4 armije, potpuno nespremna ušla u taj rat, evo, svedočite i vi i vaš boravak u Karlovcu i na Baniji?
Pa mislim da je ona imala, malo pre sam pomenuo, ozbiljnu krizu identiteta. Ona je imala ozbiljnu krizu komandovanja. Ona je imala krizu svojih ciljeva. Ona je imala ratne ciljeve.
Nisu se mi bili ni obučeni za građanski rat.
Nisu bili obučeni za takvu situaciju uopšte.
Kad smo išli na vježbe, vidim da ste bili oficiri, jel da, rezervni. Ja sam Bilečku školu tamo završio, PŠRO, pa su nas učili tamo, jeli. Mi smo imali te vježbe non stop poslije toga kad su nas pozivali neprijatelj sa zapada, sa istoka, a ne nikada da vodimo ta vojska JNA.
Protiv Rusa ili Amerikanaca.
Spremano je za odbranu, ali
protiv Rusa i Amerikanaca.
Nikada da ratuješ protiv, da braniš, ne znam, unutar građanski rat.
Ne.
A ovi su se spremali, drugi. Da.
Ono što je obeležilo te sukobe, to jesu i paravojne formacije kojih je bilo mnogo i u Hrvatskoj i u zboru nacionalne garde i ne znam...
Pa oni su u to vreme imali isključivo paravojne, ili bar smo ih mi tako...
Doživljavali
i označavali. U našem pojmovniku to su bile paravojne formacije. U njihovom pojmovniku to je već bila neka njihova regularna vojska, ZNG, Sao, vi bolje znate sve te nazive.
Imali su razni meče.
Redarstvenici.
Uglavnom znam da je...
bila redarstvenici, a ovi su bili ZNG, Zbor narodne garde.
Ali postojali su i oružane grupe koje su činile najveće zločine, poput Tomislava Merčepa, mislim, ili još neke grupe su tako oružane postojale, koje su pojedinim delovima Hrvatske vršile eliminaciju civila, civilnog stanovništva, proterivanje Srba i tako dalje.
I opkoljavanje kasa.
Rečenicu, evo, Merčep se u to vrijeme u junu, julu i avgustu pojavljuje u Vukovaru. On je tamo na funkciji sekretara za narodnu odbranu. Znate? I onda je on, sad već znamo, tad nismo mnogo toga znali, da su oni već imali vježbe, da su dobili oružje. Imao sam prilike da između njih tamo isto tako je bio u Osijeku Branimir Glavaš, isto sekretar narodne odbrane. Dakle, narodne odbrane, on tamo šalje pozive ovim onim omladincima koji treba da idu na odsluženje vojnog roka, gdje će ih uputiti, svi smo to prošli, ova starija generacija. Oni jedno drugom dopisuju se gdje će, šta će. Okupljali su te ljude po tamo, po šumama, po skrivenim, kako bih rekao, tim malo zatvorenim prostorima. Oružje se dijelilo. Bilo im je pod ključem. To je bilo oružje teritorijalne odbrane kojeg su oni imali pristup sa tih funkcije.
Da, to sve
onda su masu toga oružja već uvozili, to se zna, snimljeni su i ti filmovi iz Mađarske, iz Njemačke, od svuda su oni toga imali. Tako da tu JNA nije bila spremna, stvarno nije bila spremna, nije obučavana za građanske ratove. Doduše, u Hrvatskoj ne smijete reći da je bio građanski rat, jer onda izlažete se opasnosti da vas proglase za neprijatelje kao mene, jel? I danas to je kod njih bio sveti obrambeni domovinski rat. Jel?
A i uvoz oružja je postojao mnogo ranije nego što smo mi uhvatili onaj i što nam je prikazano je snimak sa Špegeljom i sa onim noćnim kamionima. To je emitovan u januaru 1991. A u stvari je...
A dugo je pripreman.
Po dokumentima Haškog tribunala, interesantno, prvi transporti
Oružje
u Hrvatsku stižu 82. godine.
To je baš duga priprema.
Vrlo duga priprema i recimo pojam teritorijalne odbrane koja je u stvari trebalo da federalizuje vojsku. Kao što
to je komponenta tadašnjih oružanih snaga. Imao si aktivni sastav i teritorijalnu odbranu. To su dvije komponente.
Nije, ne.
Jesu
aktivni sastav i rezervni sastav. A teritorijalna odbrana je predstavljala federalizaciju Jugoslovenske narodne, odnosno pripremu za sve one koji su htjeli sutra da se odvoje. Naravno da je postala teritorijalna odbrana i u Srbiji, ali nikom u Srbiji nije padalo na pamet da teritorijalna odbrana upotrebljava na rad za osamostaljenje Srbije, ali tamo su oni iskoristili teritorijalnu odbranu. Oni su nju naoružavali i spremali je za taj rat.
Ja sam bio oficir u štabu TO za Benkovac. Obaveštajac. Pa su iz toga izveli da sam šef svih tajnih službi na Balkanu.
Da se vratimo samo još jednom ovom rezervnom sastavu Jugoslovenske narodne armije. Sa čime ste se vi suočili tokom odlaska i boravka u Hrvatskoj? Koliko ste se borili i kako je taj period izgledao?
Pa dobro, to je bilo recimo u jesen 91. u dve partije, pošto to je bilo što na 45 dana. Interesantno je da smo mi tad deblokirali kasarne u Karlovcu.
To su bile vojne oružane operacije?
Da. Karlovac je bio jedan od, ako ne i naj... kako da...
Bile tamo i škole rezervnih oficira, bilo je mnogo kasarni, bilo je...
U odnosu na broj stanovnika, to je bio grad sa najvećim brojem kasarni, garnizona... vojnih postrojbi, što bi rekli Hrvati, tako da, tako da smo mi to nekakvi rezervisti, nas 4300. Mi smo to deblokirali uz pomoć, naravno, Srba koji su bili teritorijalci tamo na terenu. I naravno da u to vreme tom niko nije pridavao medijski, nikakav prostor, nikakav značaj. pričalo se o Vukovaru, pričalo se o Dubrovniku, pričalo se o nekakvim drugim ratištima koja su mnogo bolećivija bila. Mi smo ovo obavili, uradili i rekli, ajde sad da idemo kući. Mislim, to. I ja sad kad pričam nekim ljudima, oni prosto ne veruju u to. Karlovac je deblokiran u ranu jesen.
Izišli su, da.
91. I bezbolno je, i bez priče, i bez pompe. Mi smo svoj posao obavili, nismo pravili nikakav Vukovar, tako.
Bilo i žrtava, ali ne baš.
Bilo žrtava, ali znam tačno je Vukovar. Pa vi ste mi pomogli da pre 14. godine.
Da.
Za onog druga što je poginuo na turnju.
Eto.
Da ga ekshumiran je, pa je prebačen u Loznicu i sahranjen tamo. Mislim, ja vas po tome pamtim i hvala vam što kažu, znam za to.
U svakom slučaju, ispostavlja se to jedan etnički sukob između raznih hrvatskih postrojbi, što bi se reklo, i s jedne strane Jugoslovenske narodne armije koja je težila da uspostavi možda mir,
da.
I lokalnih, ako tako možemo da nazovemo, Srba koji su se borili za opstanak u svojim domovima.
Tako je.
Ali sve to nije na kraju krajeva tako rezultiralo.
Najbolje je taj početak definisao Jovan Rašković. Pokojni Jovan Rašković. Znate, čovjek koji je dosta znao i o Drugom svjetskom ratu, i psihijatar, liječio je te ljude od tih, kako se kažu, vijetnamskih sindroma. Iz Drugog svjetskog rata i to opisivao. On je bio i moj vještak, dolazio tamo na ove pretrese glavne gdje se bi ga ja koristio uvijek od ovih uračunljivosti i tako. I onda je on rekao da su tada postojala ta kampanja u tri pravca. Svakodnevna. To sam ja to doživio i već malo ispisao. Svakodnevna. To je bilo ovo o čemu pričam na ulici. Presretanje. Jedan put vidite, sve se mijenja, svi nose nekakva ta obilježja, ustaška, te šahovnice, te ono. Onda ste imali taj administrativni nastup. Srbi ostaju bez posla. Ne samo u državnim službama. Od nas u Zadru traže od sudija da potpisujemo izjavu o lojalnosti. Čim su Hrvati došli na vlast, ovaj HDZ. Lojalnost. Šta, kakvu sad lojalnost da potpisujem? Potpisao sam tamo, položio neku zakletvu da ću suditi, je li, kako treba po zakonu i ustavu, sad još u nekoj novoj vlasti. I tako traže u radnim organizacijama. U Zadru izbacuju radnički savjet, je li, i svi Srbi u vatrogasnom društvu, bilo ih je pola vatrogasaca, dobijaju otkaz jer kaže obrazloženje: nema se povjerenja u Srbe da će gasti požar kad negdje plane tamo u Zadru. I sve tako. U Gospiću ovih dana je godišnjica, 125 ljudi ubiju te horde, po noći dolaze, odvode ih, streljaju, muče na sve moguće načine. Tužioca glavnoga Đorđa Kalanja i njegovu ženu Mirjanu ubiju. Znaju da su ih ubili. I tek iduće godine, 92. prave se ludi u Saboru, razrješavaju ga. Kaže, nije došao na posao 5 dana. To je bio razlog da se dobije otkaz. Danas, evo, jučer me neko pita da imam li dokumenat o tome kad je Mesić valjda tamo predsjedavao, kad je već razbio Jugoslaviju pa se vratio pa postao predsjednik Sabora, pa onda on to stavio na dnevni red.
Da.
Nije znao. Kaže, nisam znao, poslije u svojim nastupima govori. Znate, to su...
Da, u svakom slučaju...
To su bile strašne stvari. Evo sad, on govori iz pozicije čovjeka koji je došao iz Srbije kao rezervista. Ja govorim iz pozicije čovjeka koji je bio tamo. Mi smo se plašli. Bilo je tu i političkih pritisaka. Hrvatska sad službeno, vraćajući te ambleme iz Ustaške, tamo iz Pavelićeva vremena, oni nama šalju poruke da će nam se desiti ista stvar. Paranoja, kaže Rašković, javlja se kod Srba da će im se ponoviti genocid. Znate,
da.
I imaju i oni svoju paranoju, Hrvati, je li tako? I onda kad se te dvije paranoje sukobe, dolazi do toga strašnog građanskog rata. Građanski ratovi su najkrvaviji, tu nema nevini. Znate, to, danas je to, kad gledate s hrvatske pozicije, samo kroz te sudske procese, gdje, ne znam, imaju samo 3% procesuiranih pred hrvatskim sudovima, 3% sopstvenih oružanih snaga, a sve ovo ostalo su pripadnici JNA, a to su velike brojke, na hiljade, 3700.
Moramo da napravimo pauzu, gospodine Savo, nastavljamo za koji minut.
Eko. Prepustite se zavođenju. Bryn Terfel, Bom Sori, Ivo Pogorelić i mnogi drugi vrhunski umetnici čekaju vas na 54. Bemusu od 1. do 15. novembra. Zavodljivo kao muzika.
18. Slobodna zona predstavlja filmove Moon Age Daydream, dokumentarac u Bowview, Srećno, Leo Grande, Emma Thompson u potrazi za orgazmom.
Let's go to bed.
Okay.
Sparta, najkontroverznije ostvarenje godine. Rabije Kurnaz protiv Đorđa Busha. Ljubav, nemačke marke i smrt. Turski folker u Nemačkoj. Od 3. do 8. novembra u bioskopima i online.
Posetite Beogradski sajam nameštaja od 8. do 13. novembra. Vidimo se. Beogradski sajam. 85 godina sa vama.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prečitano, poštovani slušalci. Danas razgovaramo o jugoslovenskim ratovima 90-ih i ratu u Evropi danas. Očekujem da će to biti poenta naše današnje emisije, ali evo, naši gosti su Savo Štrbac i Nebojša Jovanović. Gospodine Jovanoviću, počeli smo vašu priču o vašem učešću u ovom ratu, pre svega u Hrvatskoj. Vi ste napisali knjigu koja se zove Idemo na Zagreb. Ta knjiga je vrlo zanimljivo i neobično dobro primljena u Hrvatskoj. Imala je čak 10-12 izdanja. Kako je do toga došlo?
Pa ispalo je slučajno. Ona je prvo objavljena u Beogradu 98. a onda je nekako stigla i do jednog hrvatskog izdavača na Frankfurtskom sajmu 2001. godine. I tamo je odmah odlučeno da se objavi.
Da li je prevedena?
Ne. Ne, to je interesantno. Nije prevođena, nije ništa pomereno. Nijedno slovce. Mogli se bar da izlektorišu, jer to je malo falilo ovom prvom izdanju, ali bolje da nisu oni lektorisali. Tako da je dobro što je istovetno.
A vaš kasniji boravak u Zagrebu i odlasti na promociju te knjige, kako su doživljeni? Jeste li imali problema? To je bilo...
Ne, nisam imao nikakvih problema i ovo je zanimljivo da evo kažem ovdje i pred Savom i pred našim slušalcima. verovatno su oni sve to dobro isplanirali da se ja tamo provedem na jedan sasvim bezbedan način. Ja sam osjećao da sam siguran. Naravno, nije bilo lako odlučiti se da se ode tamo gde sam bio 10 godina ranije kao vojnik, i to neprijateljski vojnik, kako su oni govorili, ali se videlo od prelaska granice njihove da sam ja pod nekom vrstom zaštite, obezbeđenja, da sam tamo dobro došao, i tamo sam ja razgovarao sa nekim vrlo relevantnim ljudima. Njihov pogled na cijelu tu priču je potpuno suprotan ovome o čemu mi pričamo. Što je meni ovako bilo kao radoznalom čovjeku interesantno da ih slušam i da ja vidim kako oni to u stvari vide. Jer mi to naravno smatramo u najmanju ruku jednim niskim, beskarakternim potezom celog njihovog kolektiviteta, nacije, države, prema Jugoslaviji koja im je toliko dala, da tako izvuku se iz toga. Ali oni, recimo, zvučaći vam svakako interesantno i slušalcima, oni su meni govorili o tome kako je njihov cilj bio da se oslobode Srba i Srbije. Oni su Jugoslaviju doživljavali kao Srbiju. Sve vreme, od 1918. Oni su Srbe doživljavali i borbu protiv Srba kao, recimo, što smo mi pričali, da želimo da se oslobodimo od Turaka u vreme Karađorđa i Miloša. Recimo, jedan od njih je rekao, u Zagrebu nisi mogao završiš ni jedan posao da ne nađeš Srbina. Srbi vladaju Hrvatskom. Odnosno, u to vreme. Srbi su vladali Hrvatskom. U svakom mestu Srbin je glavni.
To
je njihov doživlje. I oni o tome ubedljivo svedoče i navode i primere kako su u stvari Srbi bili partizani, pa na osnovu toga su se dokopali tih pozicija, a oni jako su i oni pomalo bili u partizanima, ipak nisu imali te političke pozicije ni u jednom mestu, ni u jednoj opštini, ni u samom Zagrebu, kao što su Srbi imali, i da su Srbi bili tu praktično privilegovani sloj stanovništva, da su Hrvati bili drugorazredni i da su oni morali jednog dana da se oslobode od te srpske hegemonije, ili već kako oni imaju taj svoj rečnik, ili koji je više puta onako ofucani, koji liči na onaj kominternovski jezik, jeli, srpska hegemonija, velikosrpski nacionalizam, velika Srbija, Jugoslavija i tako dalje. Mislim, to je prosto, oni su to, oni, ali oni o tome razmišljaju svi kao jedan. Oni su svi u istom koordinatnom sistemu. A nas trojica ćemo recimo biti trojica ljudi sa tri različita mišljenja. Negde smo slični, ali ćemo imati neko svoje. Ne, kod njih je sve potpuno po istom šablonu i oni su se za to, to je bila njihova prednost u takvoj situaciji. Oni su se za to pripremili vrlo sistematično, dugo, temeljno, tražili su stranu diplomatsku podršku, dobili je i krenuli su, kad su sve imali obezbeđeno i na vojnom i na diplomatskom planu. Mi recimo ne znamo, izvinjavam se, mi recimo ne znamo da je 91. važno za ovu priču. Ta ista INA imala 62.000 vojnika. Hrvati su imali 100.000 vojnika.
Vrlo zanimljivo.
Vrlo zanimljivo podatak.
U svakom slučaju, svega ovoga što ste do sada obojica rekli, vidi se da je postojala težnja da se Srbi iz Hrvatske eliminišu kao etnički i kao politički faktor, i to se na kraju krajeva i desilo. Slično se dešavalo i u ostalim našim republikama Bosni i Hercegovini, naravno sa različitim politikama i različitim ciljima, ali na istim sličnim osnovama. Danas imamo aktualni rat na istoku Europe između Ukrajine i Rusije. Koliko se taj rat može na neki način posmatrati kroz prizmu jugoslovenskih ratova? Tamo se radi o jednom etničkom sukobu. Vi ste, Nebojša, pomenuli da su želili da se oslobode Srba, Hrvati. Da li su Ukrajinci želili da se oslobode Rusa još od 2014. I da li je to možda uzrok ovom ratu koji se dešava danas?
A meni to mnogo, mnogo liči na ovaj rat hrvatsko-srpski, rekao bih, 90-ih. Mi smo bili Srbi na području Hrvatske, osjećali smo, rekoh malo prije, taj doživljaj da nam se vraća taj Pavelić, njegova država, taj genocid
povratak
koji je bio strašan. Jeli, ovi su se trudili da nam upravo pošalju takve poruke. Tamo u Ukrajini isto tako Srbi, ovi Rusi, jeli, tako, Rusi, Srbi, Rusi imaju, čini mi se, isti doživljaj. a to je počelo još ono 2014. Sad nema mnogo vremena da o tome, je li tako, idu sada Rusi da spašavaju sunarodnike, prave im tamo posebne države, sad ih već priznaju, čak su korak otišli dalje, Rusi, nas Srbija, mi smo napravili Republiku Srpsku Krajinu, najprije one SAO, jel da, tri, pa onda Republiku Srpsku Krajinu, nas ni Srbija nikad nije priznala. Rusi jesu sad priznali, jel tako, ove svoje odcijepljene oblasti, jel pa da, priznaju ih i sad ratuju kao za svoj teritorij. Dakle, ima mnogo sličnosti, a rekoh, mnogo su slični Ukrajinci i Rusi, kroz istoriju se to isprepletalo, ne zna se ko je ko, kad je ko nastao, od koga je nastao. Ja sam to nazvao i u ovom našem ratu, a evo i u njihovome, to je prokletstvo malih razlika. Toliko sličimo jedni drugima po mnogo čemu, po jeziku, po običajima, po mentalitetu, po izgledu čak, a to kad ličite mnogo, onda tražite male te razlike koje se pretvaraju u te građanske ratove, u ta prokletstva, u krvoproliće. Još jednu rečenicu, spomenuo sam kako su Hrvati napravili brend od tih procesuiranja neprijatelja Srba i pripadnika JNA. Oni izvoze taj svoj brend, postao je svjetski brend. Tako da su nedavno poslali prije 2 mjeseca delegaciju, vrlo visoku delegaciju u Ukrajinu, da oni su sad tamo instruktori kako da ukrajinska sudovi, pravosuđe procesuira što više neprijatelja Rusa, jeli? I to su već uradili. Ima već preko 20.000 procesuiranih za ratne zločine. To ima, i to, po tome ima mnogo sličnosti.
Evo, na samom smo kraju emisije, gospodine Ivanoviću, možda samo još jedan kratak zaključak ako biste mogli, apropo ovih sličnosti. Ratovi se obično završavaju ili mirovnim sporazumom ili kapitulacijom jedne strane. Kakvi su izgledi da se ovo na istoku završi, ovaj ukrajinsko-ruski rat?
Ja sam skoro uveren, naravno, niko to ne može da predvidi, ali skoro sam siguran da to mora se završiti nekakvim mirovnim ugovorom koji će ovo dešavanje prekinuti, jer ovdje niko neće kapitulirati nikad. Mislim, nemoguće. Rusija nije Jugoslavija. I ruska vojska nije JNA. Rusi su
nije
ipak...
Srbija, bolje rečeno, da. Ili SRJ ono vrijeme.
Da. Rusija je velika sila i Rusija kroz takve situacije ima veliko iskustvo kroz istoriju. Ona ne podsjeća na... Nama, mi volimo da ličimo na njih, ali oni ne liče na nas. Oni su dug sistematičan narod koji zna i da ratuje i da osvaja teritorije i zna šta radi. I mi se tešimo kako oni kao liče na nas. Ne, nije.
Hvala vam. Ovdje moramo da zaustavimo ovu debatu i da završimo današnju emisiju. Poštovani slušalci, naši današnji gosti su bili Savo Štrbac i Nebojša Jovanović, svedoci i učesnici ratova 90-ih na prostorima bivše Jugoslavije. Ja im najljepše zahvaljujem na učešću današnje emisije. Vama preporučujem da ostanete na programima Radio Beograda 2, slijede vesti, a zatim Klub 2.